Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I ove subote podsjetit ćemo na neke od naših prošlosedmičnih priča iz jutarnje emisije, ali i naših drugih programa kao i regije. Raste broj zaraženih u Bosni i Hercegovini, 119 novih slučajeva za jedan dan, ali sa blažim simptomima. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i sve većeg broja zaraženih virusom korona, zemlje Evropske unije uvele su obavezne mjere karantina za BH građane. Sedmicu su obilježile i poplave u nekoliko gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Neki od sagovornika naših dopisnika rekli su kako su im ovo treće poplave u posljednjih 6 godina. Ukoliko ostanete s nama do 9, možete čuti priču o tome zašto više od 20 tona medicinske opreme sedmicama stoji u skladištu aerodroma u Sarajevu. Donosimo prve reakcije na dešavanja u regiji. Proteklu sedmicu obilježili su parlamentarni izbori u Srbiji na kojima je Srpska napredna stranka ubjedljivi pobjednik. Pored toga, vijest koja je izazvala mnogo pažnje i reakcija je svakako podizanje optužnice protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija i bivšeg predsjednika Skupštine i aktualnog zastupnika Demokratske partije Kosova Kadirja Veselija.
Radio 27.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 27. junskom danu. Vaši domaćini su Enes Hrnječić i Selma Boračić-Mršo.
Samo to.
U Bosni i Hercegovini od početka juna bilježi se porast broja zaraženih od virusa korona. Samo u jednom danu zabilježeno je 119 novozaraženih virusom korona. Epidemiolozi upozoravaju da se građani trebaju pridržavati mjera, odnosno nositi maske, rukavice, održavati higijenu ruku i držati distancu. Slušamo Milorada Milojevića.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone. Mislim da moj organizam to dobro podnio.
Ovako je Amar iz Sarajeva odgovorio na naše pitanje koliko se pridržava mjera zaštite od koronavirusa. Tijana iz Banja Luke kaže da samo povremeno nosi masku i vjeruje da je to slaba zaštita od virusa.
Ako uzmete u obzir da financijski ljudi ne mogu sebi da obezbede maske koje su nekad koštale po 5 feninga, danas koštaju po marku 20, i onda se ljudi koriste tom prilikom da istu masku koriste jednom do dva, eventualno čak tri puta, pa je zbog toga već povećana koncentracija bakterije u istoj.
Samo danas u Bosni i Hercegovini potvrđena su nova 63 slučaja pozitivnih na virus korona. Juče je bilo čak 93 slučaja novozaraženih. Ukupan broj zaraženih prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosni i Hercegovine popeo se na 3588. Do sada je u BiH ukupno urađeno 84.958 testova, a od posljedica zaraze do sada su preminule 172 osobe. Većina građana pak u našoj anketi tvrde da se ipak pridržavaju mjera, te da su se građani previše opustili, zbog čega je došlo do naglog skoka broja zaraženih. Izdvojili smo odgovore Irme iz Sarajeva i Tome iz Banja Luke.
Jedino ovi stariji nešto, baš kao stariji, oni se nešto pridržavaju, ovo ostalo, mlađi ništa. I po prodavnicama, svugdje.
Ma vidi se da i omladina ima dosta zaraženih. A to znači da je to noćni život.
Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić mišljenja je da je porast broja oboljelih rezultat toga što su vlasti u Bosni i Hercegovini od restriktivnih mjera prešli na takozvani švedski model u borbi protiv korone.
Prešli na ono što se dešavalo u Švedskoj, s tim da smo zaboravili da se u Švedskoj mnogo više radi sa građanima, da su građani spremni se pridržavati mjera, a mi plaćamo sad isto tako cijenu represivnih mjera koji su stvorile otpor određenih građana.
Infektolog iz Mostara, dr. Jurica Rapović, smatra da se ipak nije mogao očekivati ovoliki porast broja oboljelih i pored otvaranja granica i popuštanja mjera. Dodaje da se radi o više uvezenih slučajeva koji su se sada razvili u klastere.
Sve skupa liči na jednu socijalnu neodgovornost i to je ono što uporno govorim, zapravo mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini, i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Također, trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Porast broja oboljelih doveo je do toga da je ponovo proglašeno stanje epidemije na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu. Dok je ulazak u Bosnu i Hercegovinu i dalje dozvoljen bez karantina, BH državljanima gotovo potpuno je zabranjen izlazak iz zemlje prema Hrvatskoj, a turistički ne mogu putovati u većinu zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i sve većeg broja zaraženih virusom korona, zemlje Evropske unije uvele su obavezne mjere karantina za BH građane. Od 25. juna ovo pravilo važi za Hrvatsku, dok je u Sloveniji ta mjera na snazi od 19. juna. Crna Gora je zatvorila granicu za BH državljane, a Hrvatska najavila da bi to mogla učiniti od petka. Bosna i Hercegovina bi mogla ostati potpuno izolovana. Dodatni problem predstavlja što testovi na koronavirus urađeni u Bosni i Hercegovini nisu priznati ni u susjedstvu ni u zemljama Evropske unije. Više u prilogu Erdoana Katane.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije mjere u nekim zemljama Evropske unije su pooštrene za građane Bosne i Hercegovine. Od danas Republika Hrvatska je uvela mjere 14-dnevnog karantina za građane koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Slovenija je istu mjeru uvela 19. juna sa argumentom da su novozaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Miljenko Drinić kao vozač radi u Sloveniji, a u Banja Luku je došao na sedmodnevni odmor. Kaže kako je čuo da Slovenija uvodi karantin, ali da on kao vozač međunarodnog transporta ne bi trebao da podliježe ovoj mjeri.
Mi kao
vozači međunarodnog transporta imamo potvrdu od firme da smo to što jesmo. Rekli su nam da smo izuzeti toga. Sad da li se nešto promijenilo? Ne znam, ja se vraćam krajem sedmice. Svi moji koji su otišli su normalno, nisu imali problema. Dovoljno je pokazati taj dokument, ugovor o radu, to je to. A za ove druge građane vjerovatno moraju ići u karantin.
Samo prije 10 dana građani BiH su mogli putovati u zemlje Europske unije bez većih problema. Adnan Topčagić iz Banja Luke, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj, kaže da prije 10 dana kada se vraćao nije bilo problema oko ulaska u tu državu.
Ništa, samo su pitali da li smo svi tu sa radnim vizama. Pasoše smo naravno sa tim radnim dozvolama morali predati na uvid da oni to vide i nikakvih problema nije bilo. Jezda je malo išlo sporije nego inače jer su kontrole aktivirane na svim granicama, ali bez ikakvih problema.
Dodatni problem za građane BiH što Njemačka kao i Slovenija ne priznaju PCR testove iz BiH kojim bi mogli dokazati da nisu zaraženi virusom korona. Vršilac s dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković ne vidi razlog zašto se ne priznaju testovi urađeni u mikrobiološkoj laboratoriji koja posjeduje certifikat ISO 17025 koji se traži od Instituta Robert Koch iz Savezne Republike Njemačke.
Mi ne vidimo razlog zašto se ne bi priznalo rezultat koji je urađen u mikrobiološkoj laboratoriji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, jer se radi na svjetskim priznatim uređajima, svjetskim priznatim testovima i svjetskim priznatim metodama.
Zašto se ne priznaju PCR testovi iz BiH ne zna ni dekan veterinarskog fakulteta u Sarajevu Muhamed Smajlović.
Ja lično ne znam, možda je problem manjka komunikacije, neinformiranosti, ne znam šta da vam kažem.
Direktor Instituta za akreditiranje BiH Željko Medak kaže da je problem što nijedna od institucija u Bosni i Hercegovini nije akreditovana za PCR testove vezano za COVID-19, niti je ikada podnijela zahtjev za akreditaciju.
Znači, mi nikad nismo dobili zahtjev da akreditiramo nekoga za PCR testove vezano za COVID-19. Po našim saznanjima niko u regiji to isto nije uradio.
Građani BiH prema mišljenju Medaka plaćaju ceh neorganizovanosti zdravstvenog sistema u kojem na državnom nivou nema Ministarstva zdravlja. I dok se političari u Bosni i Hercegovini ne dogovore ko je zašto odgovoran i ko je zašto nadležan, građani BiH će morati da sačekaju sa putovanjima van zemlje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katanan.
Više na sebe.
Više od 20 tona medicinske opreme koja je prije 3 sedmice stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata još uvijek je u skladištu aerodroma u Sarajevu, jer se predstavnici vlasti, tačnije u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, nisu dogovorili ko će preuzeti i rasporediti opremu. No kako se broj oboljelih od COVID-19 povećava, sindikati zdravstvenih radnika iz oba BH entiteta traže hitnu raspodjelu donirane medicinske opreme, jer kako navode, zalihe koje imaju su pri kraju. A i da
Pojedine zdravstvene ustanove u Federaciji BiH imaju neophodnu medicinsku opremu za još 15 ili 20 dana, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zijad Latifić, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH. Prije 7 dana taj sindikat je tražio od Vijeća ministara da raspodijeli opremu koju su donirali Ujedinjeni Arapski Emirati zdravstvenim ustanovama, ali kako nije bilo odgovora, ponovo su danas poslali poziv.
Zdravstvene ustanove moraju kupiti za novu opremu, jer u ovom trenutku zbog porasta oboljelih od COVID-19 imamo potrebu za tom opremom i zdravstvene ustanove će morati kupiti tu opremu. Pošto znate kako izgleda vezano za javne nabavke i sve ostalo, bojimo se da ne opadnemo u cajtnot, jer pojedine zdravstvene ustanove su praktično imaju rezerve opreme za 15 ili 20 dana još.
Iako trenutno imaju dovoljno opreme, u Sindikatu zdravstva Republike Srpske smatraju da je sva pomoć neophodna. Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva Republike Srpske, kaže:
Nama treba oprema uvijek. To je potrošni materijal koji se koristi od rukavica, maske pa nadalje, znači nam to najveće treba. Već ima donacija koju su Putin Emirati i da ima 21 tona, mislim da je deset da stoji na aerodromu dvoje da se podijeli zdravstvene radnice.
U više od 20 tona medicinske opreme ima 25.000 zaštitnih odijela, po 150.000 što zaštitnih, što hiruških maski, 50.000 vizira, 100.000 testova na koronavirus, pa i 40 respiratora. Ponovo Zijad Latifić.
S obzirom da je to donirana oprema, mi smo čak tražili da se ti respiratori dostave zdravstvenim ustanovama, da one isprobaju da li onda uopšte mogu se koristiti za nešto. I ako već imaju certifikate Evropske unije, kako smo mi videli na kutijama, stoje, znači oni su upotrebili za nešto. Neko oni nama to daju, pa da mi da vi vidimo, odnosno da ljudi koji su stručni za to da pogledaju zašto se koristiti.
Od 27. maja donirana oprema Ujedinjenih Arapskih Emirata je na aerodromu Sarajevo i još uvijek se nalazi u prostoru za privremeni smještaj robe. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz Sarajevskog aerodroma rečeno je da je uvoznik Vijeće ministara BiH, te da je za pošiljku zaduženo Ministarstvo sigurnosti, ali do danas nije bilo nikakve instrukcije šta dalje sa opremom. Kako su objasnili, rok privremenog smještaja robe je 20 dana, te još 16. juna pred carinskom ispostavom aerodrom Sarajevo pokrenut upravni postupak za produženje roka privremenog smještaja robe za dodatnih 20 dana. Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave za indirektno oporezivanje, kaže da još nije podnesena carinska prijava toj instituciji.
Kad carinska prijava podnese, moraju postojati svi dokumenti. Znači mora postojati između ostalog, znači da bi se izvršilo oslobađanje, mora biti jasno naznačeno u carinskoj prijavi ko je krajnji korisnik te medicinske opreme, a to mora biti zdravstvena ustanova da bi se moglo izvršiti oslobađanje od plaćanja PDV-a i naravno moraju biti priloženi svi ostali dokumenti, pa između ostaloga i dozvola izdana od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Iz Ministarstva sigurnosti za Radio Slobodna Evropa je rečeno da do sada to ministarstvo nije imalo praksu prijema ovako specifične medicinske opreme, te se provode dodatne konsultacije sa drugim nadležnim ministarstvima i agencijama oko načina prijema ove pomoći. No Zijad Latifić iz Sindikata zdravstva Federacije BiH postavlja pitanje.
Pameti da oprema stoji, a da zdravstvene ustanove štede na toj opremi kako produžile o postojanju ove opreme, jer kad imate veći broj zaraženih, jako puno se troši te opreme na ljude koji su hospitalizirani u bolnicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zrak, čujem kako dišeš. Da li je to znak što čovjek ne vidi kad ljubav srcem piše? Reci šala je, reci ostaješ, reci da sam sanjao sve, da moja si i tvoj sam jedini. Još me plašiš svojom ljepotom, samo glavom udaram u zid. Još me plašiš svojom ljepotom, kao vino pijaš mi vid. Ne znam šta ću sa životom, samo glavom udaram u zid.
Radio 27. Probudite se s nama.
Udruženje Forum žena iz Bratunca realizuje projekat Mirovna politička akademija za mlade regije Birač, koji ima za cilj da mladima Bratunca, Srebrenice, Vlasenice i Milića pruži znanja i vještine koje će iskoristiti za kvalitetnije kreiranje i realizaciju lokalnih omladinskih politika. Projekat traje do oktobra i podrazumijeva održavanje radionica i kampanja. Slušamo Slađanu Brajović.
20 mladih iz Srebrenice, Bratunca, Vlasenice i Milića uključeni su u projekat Mirovna politička akademija za mlade regije Birač, koji im pruža mogućnost da steknu ili unaprijede svoje vještine na polju komunikacije i zagovaranja, što bi trebalo da im pomogne u kreiranju lokalnih omladinskih politika. Projekat realizuje udruženje Forum žena iz Bratunca u narednih 6 mjeseci, kaže Dragana Đurić, aktivistkinja udruženja i koordinatorica projekta.
20 mladih momaka i djevojaka će proći određene obuke kroz set radionica koje su vezane za komunikacijske vještine, javni nastup, a nakon toga ćemo imati seminar Politička akademija, gdje će imati mogućnost stvari da usvoje znanja kako funkcioniše politički sistem u Bosni i Hercegovini, nadležnosti lokalnih organa vlasti i učešće mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou. Kroz projekat ćemo izraditi 4 policy dokumenta koji će biti jedan od zagovaračkih alata u ove 4 lokalne zajednice, kako bismo skrenuli pažnju lokalnih vlasti na položaj mladih i koje će oni koristiti u zagovaranju kroz sastanke sa donosiocima odluka za poboljšanje položaja mladih u ovim lokalnim zajednicama.
Mladi iz Milića i Vlasenice kažu da im nedostaje kulturnih i muzičkih sadržaja, a kao najveći problem ističu pasivnost mladih.
Ja sam Anastasija Milinković, završila sam 4. razred gimnazije, imam 19 godina. Pa što se tiče problema mladih u Milićima, trenutno razgovaramo o tome šta je mladima u Milićima potrebno i došli smo do nekog zaključka da bi to možda bio povećan kulturološki sadržaj.
Kerim Saračević, dolazim iz Vlasenice gdje sam završio srednju ekonomsku školu. Najveći problem je sigurno pasivnost mladih i to što mladi ne žele da se aktiviraju u ovakve i u neke slične projekte koji mogu da imaju neki veliki značaj za poboljšanje stanja mladih ljudi u cijeloj državi, ne samo u Vlasenici.
Ja sam Danijela Vasković, imam 19 godina, živim u Vlasenici. Završila sam upravo srednju školu, gimnaziju također u Vlasenici. Mislim da svi mladi treba da se okrenu prema ovako sličnim aktivnostima, jer stvarno dosta doprinese i nekako osobe se dosta bolji pogledi na svijet i na sve ostalo.
Radionice na različite teme mladima će pomoći da iskristališu pitanja i probleme koje će predstaviti putem kampanja, napominje Dragana Đurić, aktivistkinja udruženja Forum žena i koordinatorica projekta.
To će biti kampanje pred izbore, to ćemo još vidjeti kroz ove radionice i seminare, koje će mladi prioritete definisati u svakoj od lokalnih zajednica, koje će delegirati kasnije izabranim predstavnicima vlasti, kako bi mogli koristiti to kao zagovarački alat za kreiranje lokalnih omladinskih politika.
Projekat Mirovna politička akademija za mlade regije Birač traje do 20. oktobra i realizuje se zahvaljujući podršci programa BHRI koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku USAID-a. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Naoružam samo smiješko, hodam ja kroz grad. Zvona zvone nedjelja je gdje ja pripada. Moje ime nije važno jer je namjera to što čini razliku od čovjeka do čovjeka. Nemam nikog da me vodi, to mi ne treba, jer još uvijek moja glava meni pripada. Moraš prvo puzati, da bi znao hodati, a kad te stvarno sve uzazi, ti slepi ti glavu. Ne daj se, pjevaj pjesme ljubavne, zaplaći kad te niko ne vidi. Naoružan samo smiješkom hodam ja kroz grad. Zvona zvone nedjelja je gdje ja pripadam. Bole riječi, boli vrijeme, bole sudbine, da još u tu prijatelju kome je dopustio. Moraš prvo puzati, da bi znao hodati. Sve
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa pričama iz regiona. Ovog jutra prvo idemo do Srbije. Srpska napredna stranka ubjedljiv je pobjednik na parlamentarnim izborima u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić time je učvrstio svoju vladavinu u toj zemlji. Britanski ekspert za jugoistočnu Europu Eric Gordy ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučić neće imati više na koga da prebaci krivicu za svoje neuspjehe, što će mu, kaže, posebno teško pasti u vezi sa predstojećim pregovorima sa Kosovom. Branka Trivić ima detalje.
Ovo će biti skupština bez ikakve ozbiljne opozicije.
Ovako prve nezvanične rezultate izbora komentariše Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Gordy vidi više faktora koji su doveli do male izlaznosti, od bojkota preko izbora u vreme pandemije i velikog broja građana koji su digli ruke od politike zbog beznadežne situacije.
Bojkot jedino može uspjeti ako ima ogroman broj pristalica i u tom smislu, nažalost, mislim da bojkot nije uspeo.
Ocenjuje Gordy, ali i dodaje.
Čak i s lošim rezultatom bojkota, mislim da je više nego vjerovatno da će biti novih izbora pre kraja godine.
Problem sa državom koja nema opoziciju je da nema na koga da prebaci krivicu za svoje neuspehe, pojašnjava Gordy.
Znači, Vučić će morati da radi nešto što u životu nikad nije radio, a to je preuzeti odgovornost za sve svoje poteze, što će mu teško pasti, naročito ako bude bilo kakav razvoj u pregovorima sa Kosovom.
Smatra Gordy. Mala izlaznost od 47%, kako kaže čelnik nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov, govori o nelegitimnosti budućeg parlamenta i vlasti.
Ovakva skupština na republičkom nivou, ona zapravo će više ličiti na belorusku skupštinu nego na bilo koju evropejsku skupštinu.
Ocenjuje Popov. Odgovornost za malu izlaznost građana na izbore on pripisuje kako vlasti Srpske napredne stranke, koja već 8 godina urušava institucije, vladavinu prava i medijske slobode, koja je, navodi on, Republičku skupštinu pretvorila u jednu siledžijsku instituciju koja je gušila svaki opozicioni glas, tako i delovima opozicije koji su iznevrili nade građana i potrošili energiju hiljada ljudi koji su u prethodnih par godina protestovali protiv Vučićevog režima. Otuda malu izlaznost on ne vidi kao uspeh bojkota izbora.
Građanima koji su želeli normalnu Srbiju, zgadila cela politička scena i jednostavno su odlučili zbog mentalnog i drugog zdravlja da ostanu kod kuće.
Izbori u Srbiji prvobitno su 4. marta bili zakazani za 26. april, ali su izborne radnje prekinute 16. marta zbog uvođenja vanrednog stanja u Srbiji dan ranije zbog epidemije koronavirusa. Po ukidanju vanrednog stanja 6. maja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izbore je zakazao za 21. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijest koja je izazvala mnogo pažnje i reakcija je svakako podizanje optužnice protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija i bivšeg predsjednika Skupštine i aktualnog zastupnika Demokratske partije Kosova Kadrija Veselija. Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sjedištem u Hagu prije 2 mjeseca je podnijelo na ispitivanje specijalizovanom veću optužnicu kojom se Tači i Veselji te druga lica terete za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina te krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. Iz Srbije za sada nema reakcija na podizanje optužnice. Sa urednicom Radija Slobodna Evropa u Prištini, Amrom Zajneli, razgovarala je Mirna Sadiković.
Amra, kakve su reakcije u kosovskoj javnosti nakon objave optužnica?
Samila, najpre što se predsjednika Kosova tiče Hašima Tači, od njega još uvijek nema ni jedne reakcije. On je zapravo juče prekinuo putovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je trebao da prisustvuje sastanku između Kosova i Srbije uz posredstvo SAD-a u Vašingtonu, u Beloj kući u subotu. Međutim, on je saopštio da je zbog objave tog saopštenja specijalizovanog tužilaštva on prekinuo posjetu i najavio da će danas da se vrati nazad na Kosovo, međutim još uvijek nema informacije o tome da li se vratio, kao još uvijek i nema nikakve reakcije od njega povodom ovog saopštenja. Oglasio se na preskonferenciji bivši predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, koji je kazao da su iznete sumnje u potpunosti neistinite i da ne stoje, i dodaje da su motivi tužioca u potpunosti politički. On je rekao da je ponosan na ono što je bio deo oslobodilačkog rata naroda Kosova i da u potpunosti negira bilo kakvu umešanost u bilo koje krivično delo. Vlada Kosova je pozvala građane da pokažu smirenost. U saopštenju iz kabineta premijera Kosova Abdullaha Hodija je navedeno da niko ne može biti proglašen krivim bez pravosnažne sudske odluke i da vlada veruje da je borba naroda Kosova i oslobodilačke vojske Kosova bila pravedna i oslobađajuća. Bivši premijer Kosova, sada lider opozicione stranke samopredeljenja Albin Kurti, izjavio je da veruje u nevinost oslobodilačke vojske Kosova i da je njen rat u 90. godinama bio fair, ali je kazao da je jučerašnja situacija nova posljedica starih grešaka. Dodao je da ukoliko bi Kosovo imalo svoje nezavisno i nepristrasno pravosuđe koje će istraživati, onda ne bi bilo potrebe za ovim sudom.
Da li to znači da se eventualna ostavka Tačija uopšte ne razmatra kao opcija sad, u ovoj situaciji?
Ono što znamo sada jeste da je optužnica samo predata na razmatranje. Ono što treba da usledi jeste potvrđivanje ili odbacivanje optužnice. Sudija prethodnog postupka u Hagu ima maksimum 6 mjeseci, što je sada 4 budući da u aprilu predata, da potvrdi ili da odbaci. O ostavci se apsolutno ne priča i apsolutno ni kosovski zakoni ne predviđaju tako nešto sve dok se optuženi ne proglasi krivi.
Kako se gleda na prekid dijaloga između Beograda i Prištine?
Premijer Kosova Abdullah Hoti danas je u Briselu gde se sastaje s evropskim zvaničnicima. On je upravo danas izjavio i potvrdio da je i on otkazao posjetu u Vašingtonu u subotu, ali je kazao da dijalog sa Srbijom nema alternative, da se nerešena pitanja jedino mogu rešiti putem dijaloga. S druge strane, evropski zvaničnici očekuju nastavak dijaloga u julu. Portparol Evropske unije Peter Stano je na pitanje ko će biti glavni sagovornik Brisela sa Kosova kazao da je na kosovskim vlastima da odluče na koji će način najbolje biti predstavljeni njihovi interesi.
Amra, hvala na ovom javljanju.
Kada jedna gruba reč ko vrata teška zatvori, sve prolaze. Dan ko kamen tvrd sruši se sa neba na tvoj nežni dlan. I dok noć u kojoj nema zvezda caruje
u samoći sa svih strana strah te obuzme.
Kada tuno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti pogled ispred prozora,
jedna ruka traži te i želi da ti da
vodi nežnost i zapad milionom godina.
Da nađu izgovor,
jedna ruka traži te i želi da ti da
dobir nežnost i zabav.
Oh,
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Ponovo ćemo o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Nakon poplava zbog obilnih padavina koje su proteklih dana pogodile dijelove Bosne i Hercegovine, stanovnici Gračanice i Tuzlanskog kantona i dalje se plaše novih padavina, poplava, klizišta, problema. O ovim i drugim aktuelnostima iz Gračanice naš saradnik Adnan Džafo.
Početak sedmice je protekao prateći vremensku prognozu. Obilne kišne padavine već su ranije tokom mjeseca juna stvorile probleme u većini gradova u Tuzlanskom kantonu. Nanesene su značajne štete. Prognoze za početak ove sedmice nisu bile nimalo optimistične. Sve je podsjećalo na onu užasnu 2014. Srećom, ovoga puta crne prognoze se nisu u potpunosti ostvarile, ali daleko od toga da nije bilo novih problema. Tuzla, Kalesija, Živirince, Lukavac, Srebrenik, Kladanj, Doboistok, Gračanica. Poplave, klizišta, problemi sa infrastrukturom, govori šef službe civilne zaštite Gračanica Mustafa Bajić.
Oko 200 hektara poljoprivrednog zemljišta je pod vodom, tako da su znatna oštećenja na poljoprivrednim kulturama. Ono što je pozitivno jeste da su padavine stale, da se vodostaji smiruju i tako i na vodotoku rijeke spreče. Jedini problem koji će se desiti jeste da se voda zadržava sve do onog momenta, odnosno dok se ne smanje ispusti na hidroakumulaciji Modrac, tako da je očekivati da će štete ove biti i veće nego što su trenutno sada.
U Gornjoj Orahovici na području Gračanice klizište ugrozilo jednu kuću koja se i od ranije nalazi na opasnom terenu.
Dolazi ovdje do dosta slijevanja vode, znaš. I ovaj jarak i ovaj propust od glavnog puta što ide od onaj za Srebrenik, Gračanica Srebrenik, što je onaj jarak ne mora primiti puno vode onaj, i dolazi ovdje do izljeva da iđe vano za kuću. Bojim se ponovo da ne bi krenulo onaj klizište, da se šta ako se more šta sanirati.
Na svu sreću, poplave ipak nisu jedina tema o kojoj se govorilo. Međlis Islamske zajednice Gračanica tradicionalno svake godine po završetku škole organizuje prijem za najbolje učenike iz svih osnovnih i srednjih škola sa područja ovoga grada. Evo šta su kazali najbolji.
Ja sam Lila Mašić, učenica generacije gimnazije dr. Mustafa Kamarić. Planiram da upišem medicinski fakultet u Tuzli. Jako mi je drago da sam dobila ovu nagradu zato što je to još jedan znak koliko se zapravo cijeni titula učenika generacije na našoj općini i na našem kantonu.
Dodajmo da su jučer proglašeni najbolji gračanički gimnazijalci na jednoj, ipak skromnijoj nego inače, kraćoj svečanosti. Iz Gračanice za jutarnji program Radija 27, Adnan Džafo.
U više krajeva Bosne i Hercegovine nabujale rijeke ponovo su prouzrokovale više milijonske štete. Sa posljedicama vremenskih neprilika posebno teško se nosi u manjim i siromašnim opštinama. U Petrovu kod Gračanice u pomoć su pritekli pripadnici oružanih snaga BiH. Lokalni stanovnici očekuju konkretnija rješenja. Slušamo Arnesa Grbešića.
Usred obilnih padavina nabujala rijeka Jadrina pričinila je ponovo štete u domaćinstvima i na lokalnoj infrastrukturi u opštini Petrovo kod Gračanice. Ljudi koji žive u ovom kraju su ogorčeni jer ovo nije prva poplava posle koje moraju da saniraju štete na kućama, poljoprivrednim objektima i zemljištu, govore Stojka i Dušan Mirosavljević.
Treći puta kako nas plavi, mi tamam se oporavimo i dođemo sebi ono ponovo opet. Čim malo kiše pada, mi ne spavamo više nikako. Mi smo sve budni i ne znam više šta da kažem, ne imam riječi. Ovo smo branili koliko smo mogli, ali opet je ušla i ne znam, stvarno više.
Kiša je pala, vidli, od ozgoj do valo i 4-5 metara. Peo je zgrade metar, Pilića, voda je bila, odnijela nam kokoš.
Sve, evo, danas smo kupni novi.
To isto je tako bilo i 2018. Ništa se posle toga nije poduzelo. Onda nam je, odnese nam zemlju tamo. Evo, povrće. Prošli 18. godine odnijela nam isto dulom zemlje. Mi utrošili velika sredstva, skupili i nasuli zemlju tamo. Sve je to sad odnijelo.
Pričinjene štete lokalna vlast procjenjuje na oko milion maraka. Načelnik Petrova Ozen Petković.
Obratili smo se na više adresa za pomoć. Zahvaljujući Ministarstvu odbrane i oružanih snagama BiH, oni se odazvali na naš poziv za pomoć. Imamo angažovano inženjerijski bataljon. Ljudi rade pored uređenja korita Jadrine, također lokalni makadamski putevi se saniraju. Mislim, budžet opštine Petrovo, pandemija, korona i sve ostalo je u jako teškom stanju, tako da su nam oružane snage dobro došle i Mi smo također se obratili vladi Republike Srpske vezano za postojeći fond solidarnosti da nam nešto pomognu koliko može.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine saniraju oko 1250 metara riječnog korita kao i lokalne puteve. Oficir bosansko-hercegovačke vojske Gojko Knežević.
Ovdje se faktički sada dovodi u prvobitno stanje korito da bi protok vode bio takav da ne ugrožava ovdje ovo naselje.
Kada bi moglo doći do trajnijeg uređenja korita Jadrine koje priželjkuje lokalno stanovništvo, trenutno nije poznato. Još jednom opštinski načelnik Ozan Petković.
Ljudi iz voda Republike Srpske uzeli su neke parametre i podatke da bi se ušlo u izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje ovog korita rijeke Jadrine i obećano je da će u narednom periodu kroz neka kreditna sredstva vlada Republike Srpske, odnosno nadležno ministarstvo uvrstiti ovog korita Jadrine da se to kvalitetno i dugoročno riješi.
Dušan Mirosavljević, koji ponovo zbraja pričinjene štete, priča i zbog čega je nezadovoljan.
Mi nismo prošli put dobili ni marke, sad se ne nadamo. Komisija neka nam dolazila, gledala šta je. Nemamo šta pisat kao ovo, smo propast. Prošli puta neka komisija je procijenila kao 2000. Nismo dobili ni dinara, ni marke.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Oh,
U toku je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Do 9 sa vama Eno i Selma.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Radio. I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Na osnovu vlastitih ideja i uz podršku općine, petero mladih iz Novog Travnika uskoro će pokrenuti 5 novih biznisa. Radi se o farmi biojaja, proizvodnji jednokratnih paleta, proizvodnji drvenog i metalnog namještaja, proizvodnji mlijeka i teladi, te firmi za čišćenje. Slušamo Rahelu Čabro.
Iz budžeta općine Novi Travnik za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 20.000 maraka, kazao nam je načelnik općine Novi Travnik Refik Lendo.
Od njih zavisi koliko će hrabro ući u taj posao, vodeći računa da o rizicima današnje vrijeme i vrijeme koje je pred nama, da ti rizici budu što je moguće manji. I normalno mi kao lokalna zajednica ovih dana ćemo im pomoći da dobiju što je moguće prije rješenja o obrtu, da im prebacimo sredstva, da oni mogu već to planirati. I pratit ćemo i pomagat ćemo u toku naredne godine i po pitanju plasiranja proizvoda, po pitanju tih svih rizika i svega onog što danas treba u biznisu.
Načelnik je iskoristio priliku da pozove mlade ljude da razmisle o pokretanju biznisa, da razviju ideju i da se prijave za nove javne pozive koji svake godine podrže veliki broj mladih u namjeri da svoj život izgrade i osiguraju u Bosni i Hercegovini.
Da od samog početka ne dozvoli da varaju sebe, da varaju državi, nego da krenu upravo jednim putem koji će ih voditi, a taj put nije nimalo lagan. Da izvršavaju obaveze i prema državi i prema tim drugim institucijama, istovremeno da vodi računa o sebi i da taj biznis traje što je moguće duže i da bude uspješniji.
I dok neki čekaju odluku o otvaranju granica, sa spakovanim koferom iza vrata, drugi pokušavaju na sve načine ostati u svojoj lokalnoj zajednici uz porodicu i prijatelje. Možda će baš njihovi uskoro pokrenuti biznisi sutra biti nečije radno mjesto, kazali su nam Enisa Brljak-Mehanović i Gabriel Martinović.
Moj muž i ja smo došli na ideju da bi bilo dobro da se bavimo proizvodnjom organskih jaja, obzirom da je organska proizvodnja, organska jaja, rastući trend kako kod nas, tako i u svijetu i mi mislimo da ćemo uspjeti u tome.
Moj biznis plan je proizvodnja namještaja, drvenog i metalnog, industrijski stil. To na našem području nema, ima par mislim firmi ovdje koji rade to nešto slično, ideja je unikatna. Nadam se da ću napraviti posao i hvala općini Novi Travnik što je izdvojila sredstva novčana za podršku.
Na javni poziv za finansiranje omladinskih startup biznisa prijavilo se ukupno 9 osoba, ali 4 kandidata nisu ispunjavala kriterije kompletne dokumentacije, te iz navedenog razloga njihova aplikacija bila odbijena. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Yeah.
bi to sve za 27. junsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Tokom dana obiđite našu web stranicu slobodnaevropa.org. Tamo ćete naći vijesti, ali i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Proteklih sat vremena s vama su bili Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan dan. Hladno srce.